Ještě jednou krásné dopoledne vám přeje Eva Kadlčáková a to už je i přání pro našeho dnešního hosta Helenu Vrábkovou-Brejchovou. Dobrý den.
Přeji všem dobrý den a děkuji za pozvání.
Když jsem začala těmi oběma příjmeními, tak nám v nich udělejte pořádek. Které je vaše, které je případně vyvdané, anebo je něco z toho umělecké jméno?
Ano. Já jsem Brejchová v občance, Brejchová jsem se narodila. Vrábková je jméno, které používám jako spisovatel, ale je to jméno vyvdané. Ale protože moje první knížka, která už vyšla vlastně před skoro 20 lety, vyšla pod jménem Vrábková a teprve poté se můj syn rozhodl, že nechce být Vrábek, ale Brejcha, čili po rozvodu, asi 18 let po mém rozvodu, tak já jsem se rozhodla, že se k té Brejchové taky vrátím. Ale protože ta knížka byla úspěšná, tak nakladatel mě požádal, abych psala stále pod Vrábkovou. Takže jsem spisovatelka Vrábková, ale jako Brejchová se cítím.
Žena Brejchová.
Tak.
Já jsem zmínila, že jste naše krajanka, tak v tom si taky uděláme pořádek. Obě jsme rodačky ze Strakonic, jsme zjistili, a obě jsme nějakým způsobem přišli do kontaktu i s Pískem. Já už v něm nejsem, zatímco vy jste v něm teď krátce. Co vás odvedlo z jednoho sousedního města do druhého?
Jsem rodačka strakonická, ano, to je pravda, ale musím říct, že Strakonice jako mé rodné město mě přineslo v životě mnoho křížů. A těch křížů bylo tolik, že už jsem to v podstatě nějak nechtěla nést společně s tím městem a rozhodla jsem se v podstatě na stará kolena přes takovou výhybku tříletou ve Volyni změnit svoje bydliště. A snad tomu Bůh chtěl. Dostala jsem se do Písku a musím říct, že jsem tam šťastná. Bydlím totiž v bytě, který má výhled na píseckou synagogu. Ta synagoga není vidět z ulice. Je vidět právě jenom zevnitř ze dvora a z mého okna. A já byť nevím o svých židovských předcích nic, nebyla jsem nikdy židovka, ale cítím určitou spojitost s tou synagogou. A vždycky, když je mi nejhůř v životě, a to se stává bohužel i teď, poslední dva roky, těžké roky taky, tak se podívám na tu synagogu a říkám si, nemáš takovou bezmoc, jako měli oni. Pořád máš prostor něco dělat. No a je pravda, že se na tu synagogu dívám a dávám nějakou sílu. Takže já jsem tam opravdu šťastná.
O životě, o síle, energii, o psaní, o tom všem si budeme povídat s naším dnešním hostem Helenou Vrábkovou-Brejchovou. Budeme pokračovat už po písničce Zamilované od Lenky Filipové. Je právě 10:15, posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Jehož dnešním dopoledním hostem je Helena Vrábková-Brejchová. Před chvílí se zmínila o tom, proč se přestěhovala do Písku a že žije v krásném starém domě s výhledem na synagogu a dokonce s jakýmsi spisovatelským géniem loci. Je to tak?
Je to tak, ten dům má základy někdy snad z 13. století a v těch chodbách vlastně se pohybovali spisovatelé nebo básníci kraje, takže já si myslím, že duch Šrámkův, Zejerův a podobní se tam jistě vyskytovali a možná se dotýkám zábradlí, kterého se dotkly i jejich ruce.
Dělá vám to dobře, inspiruje vás to jako spisovatelku, máte pocit, že můžete třeba někde navázat?
Dělá mi to moc dobře, protože já je tam jakoby cítím tam možná i ta předchozí pokolení, která tam byla a musím říct, že nacházím tam takový zvláštní klid a když ke mně přijde nějaká návštěva, tak oni všichni říkají, vždycky bylo u tebe hezky, v každém bydlení, v každém domě, ale tady je úplně nejlíp. A já si myslím, že mi tam možná třeba nějak i pomáhají, no, nevím.
Takže to už máme energii, kterou získáváte pohledem na synagogu, to máme vnitřní klid, a možná i vnější, který na vás působí z toho domu, čili ideální předpoklady pro vlastní psaní.
Ano. Já jsem smuteční řečník také.
Aha.
A to málo kdo ví, já jsem to dělala vlastně před 3 lety poprvé, dostala jsem nabídku. Bylo to v době mé absolutní životní krize a tehdy mi tahle nabídka, dá se říct, zachránila život, ale to je na dlouhé povídání. A protože bydlím tedy v domě, kde ctí je psát, tak jsem teď napsala knížku Nezapomeň na ponožky aneb pravdivé příběhy od Kata Falku. A ta kniha by zatím měla vyjít jako e-kniha v nakladatelství Čas, takže věřím, že později se k ní dostaneme s panem nakladatelem i v tištěné formě. No a tam jsem se vypsala v podstatě za měsíc ze všeho strašně rychle a šlo mi to jako, když to někdo diktuje.
Vy jste použila slovo čas jako název toho nakladatelství, kde knížka vyjde, tak já ho využiju, protože vaše knihy s tituly například ta první Co věděli naše babičky a co my jsme zapomněli, nebo další Co vařili naše babičky a my jsme zapomněli a tak dál. I teď vlastně ta, která se vrací k ponožkám a katafalku a k příběhům lidí, tak se nějak obracejí do minulosti. Co přítomný čas?
Přítomný čas žiju, ale asi o něm neumím až tak moc psát. Já spíš mám tendence ke vzpomínkám. A pravdou je, že celý život nosím sebou notýsek. I jako základní škola, když mě provázela třeba jenom spolužačka nebo někdo a řekl něco zajímavého, tak já jsem si to poznamenala.
No ty se vás museli bát, ty
ne,
děti.
Oni mě měli rádi.
Nebáli se, že to nebáli. Někam ponesete, ty poznámky.
A já to občas vytahuju i na různých srazech. Ale je pravda, že žiju přítomností, pochopitelně musím, ale vždycky říkám, já bych, kdybych měla tu moc, tak bych i zastavila čas. Dala bych klotový rukávy, zrušila bych veškerý internety, mobily, Facebooky a mně by stačil úplně pevná linka, telefon prostě, základ, rádio, možná televize a byla bych asi šťastný člověk.
A ideálně ještě třeba dlouhá sukně a honzík?
I tak.
Tak o vzpomínkách a o tom, jestli člověka ukotvojí, budeme za chvíli mluvit dál s naším dnešním hostem Helenou Vrábkovou-Brejchovou. Naším dnešním hostem, hostem Českého rozhlasu České Budějovice, je Helena Vrábková-Brejchová, spisovatelka. O níž jsem před chvílí mluvila v souvislosti s jejími vzpomínkami, respektive slíbila jsem, že o nich budeme mluvit. Ty vzpomínky se asi, co se tak dá vyčíst z titulů vašich knížek a z jejich obsahu, často vracejí k babičkovským časům. Ale já se vás teď zeptám na vaše vzpomínky, protože vy nejste jenom spisovatelka, vy jste žena mnoha, mnoha profesí a sama jste už tady zmínila, že jakési životní vzestupy a pády vás provázejí celá dlouhá léta. No tak povídejte, jak se to stalo, že jste sice spisovatelka, ale zároveň jste byla uklízečka, žehlila jste Václavu Havlovi kalhoty nebo košily, nebo co to bylo,
čistila.
Byla jste obchodní ředitelka, byla jste místostarostka. Velké změny ve vašem životě asi vždycky přicházely a odcházely, že?
No, já jsem vystudovala ekonomickou školu a po ekonomické škole, protože jsem byla celkem dobrá v angličtině i za Komančů, tak jsem šla do Music Exportu Praha jako obchodní zástupce. No a myslela jsem si, že v Praze zůstanu. No a tam to vlastně začalo už, protože jsem byla odejita z bydlení, nebylo jak řešit. Vrátila jsem se do Strakonic, no a získala jsem místo na matrice. Ale protože moje postoje a v totalitní době byly jasné a nebyly normalizační a vyjadřovala jsem ty postoje jasně. Tak z té matriky jsem byla odejita, pak mě nikde nechtěli zaměstnat, tak jsem se stala prodavačkou v drogerii České zboží, teda v drogerii drobné zboží České Budějovice. Pak jsem různými martýry se dostala do českých závodů motocyklových, dělala jsem v plánu odbytu. Potom se ze mě stala na chvíli účetní, ale tam jsem se trápila, tak jsem šla do sociálních služeb, protože vždycky mě bavila práce s lidmi. Ještě bych možná vzpomněla, že na tu matriku vzpomínám moc ráda. Já jsem tam dodělala lektorství na úseku matrika státního občanství a pokusila jsem se po revoluci se vrátit zpátky na místo. Bohužel bývalý starosta byl aktivní STB člen, tak se mu nelíbilo pochopitelně, co mu tam vyprávím. Doby byly kruté v té době, prostě nebyl zájem ještě. No tak jsem pořád zkoušela, takže bylo z toho mnoho, mnoho, mnoho zaměstnání. Byla jsem i prodavačkou v potravinách, byla jsem recepční, poté tedy obchodním ředitelem v hotelu, ale protože firma víceméně měnila potom majitele a jsem věděla, co se zatím skrývá, tak jsem nechtěla pro tuhle firmu dělat. No, byla jsem taky 3x na úřadu práce. No, v jedné situaci, když jsem tam byla, jsem fakt nevěděla kudy kam, tak mě kamarádka řekla, hele, teď ty děláš ty karty všem, umíš to po babičce, proč z toho neuděláš živnost? No, tak jsem našla odvahu a ve 42 letech jsem teda měla i živnost, která
byla
má šílený kartářka. Název. Prosím?
A byla jste kartářka.
Byla jsem kartářka. No a potom jsem vlastně v té době se stala i na chvíli místostarostkou v Přešťovicích, kde jsem bydlela nějaký čas. No ale potom díky rodinným událostem jsem se opět musela vrátit do Strakonic, maminka zemřela, takže se tam nějak dali zase věci do běhu a já jsem se stala místostarostkou ve Strakonicích a tam jsem po roce byla opět odejita, s nožem v zádech doslova, takže vím, že jsem špatný politik, že já nemůžu nikdy politiku dělat, protože já musím být sama sebou. No a tak to prostě pořád nějak šlo, ale to psaní mě provázelo.
To psaní je něco, co to všechno propojuje. A v čem nacházíte klid?
Já nacházím klid v přírodě. Nacházím klid možná i v tom psaní, protože na jedné besedě, a to bylo takové úsměvné, jedna paní řekla, podívejte se na ní, jaké má oči, není ona reinkarnovaná Božena Němcová? A tak jsem se tomu usmála a říkala jsem si, to asi nebudu, ale vztah k minulosti, těžký život, to by souhlasilo. A taky utíkám ke psaní, když je mi nejhůř.
Říká náš dnešní host Helena Vrábková-Brejchová. Vracíme se do rozhovoru s naším dnešním hostem a ten se teď také bude týkat knížek, protože je nejvyšší čas zeptat se Heleny Vrábkové-Brejchové na to, co ji celý život baví nejvíc, a to je právě ono psaní. Vaše první knížka, Co věděli naše babičky a co jsme my zapomněli, se teď vlastně ve stejném titulu dostala do pořadu České televize. To musí být splněný sen, když vás osloví televize a řekne, my chceme pořad, který se bude jmenovat jako vaše prvotina.
No, on se ten pořad jako prvotina úplně nejmenuje. Knížka se jmenuje Co věděli, ale pořad Co uměli.
Promiňte.
Oni to malinko změnili, ale radost to byla, protože já jsem s babičkama začala v době, kdy mnoho pořadů vůbec ještě nebylo, nevzniklo. Dneska je babiček spousty a já pomalinku se už ustupuju od toho, protože já tehdy před těmi 20 lety jsem tu knížku napsala fakt jako vzpomínkovou záležitost a já jsem papírky a poznámky k ní sbírala snad od 20 let. No a když mě Česká televize oslovila, tak to vlastně už produkce zřejmě měla nějaký nástřel toho pořadu, ale já jsem v té době vůbec nevěděla, že tam budu vařit, protože já nejsem kuchařka, ale měla jsem tam něco vyprávět, možná o bylinkách, možná o životě, nevím. No a nakonec jsem tedy skončila s tou vařečkou.
Nakonec je z toho vaření, ale úspěšné, že?
Je to úspěšné, musím říct, že ty recepty, které tam mám, tak jsou víceméně z rodinného stříbra, anebo něco konzultujeme pochopitelně s produkcí, ale mnoho diváků mi píše, anebo mi třeba někdy i zastaví a říkají, my jsme to zkusili a povedlo se to. A já mám radost z toho, že tam mám víceméně volnou ruku, takže můžu dělat věci jednoduché. Hlavně z těch surovin, které jsou dostupné. A musím taky říct, že se snažím, aby byly laciné.
Aha. No tak konec konců naše babičky takhle většinou taky uvažovaly. Kdybyste to měla nějak shrnout, to vaše celoživotní poznání, vracení se ke zkušenostem předchozích generací, co oni věděli, co my nemáme, jak si zažité pod kůží, co jsme zapomněli aplikovat v životě?
Já si myslím, že oni měli hlavně selský rozum, který si, dovolím tvrdit, dneska schází mnoha lidem, nejenom vládním špičkám, a měli mnohem, mnohem víc klidu. Paradoxně nás technika o klid přivádí vlastně, nebo odvádí nás od klidu a přivádí nás do stresu. A já když to vlastně vysvětlím, tak kolik se stráví hodin na mobilu jenom, když to bude půl hodina denně, tak si spočtěte, kolik to udělá za rok. Já měla telefonní budku jako dítě od sebe 50 metrů a chodila jsem volat jednou za týden babičce, jak se má. Technika musí dál, ale oni věděli, že ten spěch a klid je důležitý. Tak je důležité navazovat vztahy s lidmi, mluvit s nimi, být jim blízko, možná měli větší empatii, i když dneska se o ní hodně mluví, ale já myslím, že si byli blíž. No a hlavně taková ta vnitřní pohoda, která se dneska hodně ztrácí.
Dokážete vy to uplatnit u sebe, když teď už jste sama babička?
Určitě. Já třeba našemu Vojtíškovi, tomu je 11, to je taková neřízená střela, říkám, Vojto, prosím tě, hlavně co? Pomalu, babi, já vím. Takže to pomalu znamená, nespěchej, když nemusíš, přemýšlej, užij si čas pro sebe, luxus, nic nedělání. Nic nedělání znamená, teď mám jenom pro sebe chvíli, nemusím vůbec nic, jenom být. A taky si myslím, že je důležité prostě jenom vyjít, ať už na ulici, do přírody, podívat se na mraky, podívat se na lidi a říkat si, jsou důležitější věci v životě než to, co zrovna řeším, musím žít, musím fungovat a musím hlavně vnímat ten život košatě. Tak to je asi to, co mě provází, že z maličkostí se umím radovat, protože ta košatost u mě je hodně, někdy hodně bolavá, i když já na to nevypadám. Tak si vybírám střípky a ty střípky jsou o drobných denních radostech a to ty naši předkové taky určitě uměli, znali a prostě nechybělo jim to.
Možná, když člověk, promiňte, vnímá celý ten život jaksi v celku, z jakéhosi nadhledu a vidí ten cíl, který má před sebou, tak se s nás přenáší přes ta všechna údolí, která život přinese. No tak o tom můžeme mluvit za chvíli. S naším dnešním hostem Helenou Vrábkovou-Brejchovou. Český rozhlas České Budějovice dnes navštívila naše krajanka Helena Vrábková-Brejchová, která momentálně žije v Písku a s radostí píše své další a další knihy. Když jsem říkala, že budeme mluvit o nějakém životním cíli, tak máte v té své spisovatelské éře, dráze nějaký cíl, nějakou metu, ke které byste chtěla doputovat, například, že si třeba člověk může říkat, tak a ještě teda už jsem napsala o našich babičkách, už jsem napsala pohádky, teď pro vnoučka, o Hafíkovi, statečném pejskovi, už jsem napsala de facto sbírku starých receptů, jakousi kuchařku, tak ještě bych chtěla něco dosáhnout.
Já ani nevím, já to tak beru, jak to jde, ale pravdou je, že momentálně pracuji na pro mě docela zajímavé věci, pokud to vyjde, což by bylo opět pro děti a byly by to bajky, možná bajky, trošku pohádky, nevím ještě, jak se to vykrystalizuje přesně, ale byly by tam k tomu obrázky Zdeňka Buriana. Takže by to byly příběhy pravěkých zvířat, pracovní název, a ne, když jak to mám, co vyprávěl Brontík. No a možná trošku víc bych začala psát pro děti, ale mám jeden sen ještě. Já jsem, když jsem dělala výklad karet, tak jsem se seznámila pochopitelně s mnoha klienty a dva klienti mi svěřili mnoho svých trápení, životních příběhů, které se týkaly citu lásky. Napsala jsem dvě novely. Jedna se jmenuje Od spodu, protože pán si dámy skutečně bral hlavně od spodu. A ta druhá Lásko, miluji tě, a to je o tom, že láska nezná hranic. A Irena Obromanová řekla, že je to na soukromé pasti, že je to na námět na filmový scénář. Pořád to držím v ruce, pořád se snažím s tím pracovat, zatím to ještě nevyšlo a já si myslím, že třeba to má svůj čas a někdy to oživne na plátně.
Takže jste vlastně trošku už jednou nohou nakročená zase do televize. Ráda byste tu svoji práci třeba někdy zúročila i tímhletím způsobem. Kromě toho jste pracovala na astrologii lásky. Co jste se o lásce dozvěděla ze všech těch úhlů pohledu, které jste za svůj život poznala?
Láska je jediná věc na světě, se kterou nemůžeme nic dělat, když přijde. Prostě přijde a je.
A je to průšvih?
Ale, prosím?
Je to průšvih, když láska přijde?
No někdy jo. Někdy jo, ale já tam mám takovou jednu poučku snad, nebo sdělení. Já si myslím, že láska má význam hlavně tehdy, když člověka posiluje. Pokud láska začíná ubližovat, tak už se musí s ní něco udělat. Potom už skutečně není čas věnovat jí energii. A po lásce touží každý. Bohužel i ve svém životě pochopitelně vidím v okolí, jak je láska někdy krutá a stejně tak, jak pořád po ní stále toužíme, ale ona nemá žádné racionální hranice. Takže důležité, ano, milovat, ale tak, aby byla ta láska opětovaná. Netrápit se dlouho.
Čili nějakým způsobem racionální, aby byla.
Tak, určitě.
Abychom nepropadli jenom té emocionální stránce věci. No jinak jsem ráda, že jste se ještě vrátila zmínkou k té vaší věštecké kariéře, protože to je určitě zajímavá kapitola, která kde koho může zajímat víc do hloubky, tak si na ní necháme ještě poslední část našeho dnešního povídání hned po písničce. Už jenom kousíček nám zbývá z našeho dnešního povídání s Helenou Vrábkovou Brejchovou. Slíbili jsme, že se ještě dotkneme její věštecké minulosti, ale třeba i toho, co o tom napsala, protože Sám sobě věštcem, to je jeden z vašich dalších titulů, nebo Keltský horoskop, aneb Když stromy vyprávějí, vy vůbec máte ráda ta aneb v názvech vašich knížek, že? No ale pojďte nám tedy poradit na závěr, už jenom krátce. Ten život, o kterém tady dnes mluvíme, který je plný nejrůznějších stezek, nejrůznějších zákrut, nejrůznějších nástrah a jak bylo řečeno údolí, ale i vršků, ze kterých je krásně vidět do dálky a svět se v tu chvíli zdá být prosvětlený až třeba růžový, tak ten ale obsahuje taky i mnohá rozcestí, křižovatky, na kterých stojíme a neumíme se třeba rozhodnout. Co vy jako věštkyně nám můžete poradit?
No, já bych řekla jednu větu, která je asi zásadní. Osud vnímám jako železnou tyč. Můžeme ji ohnout, ale nemůžeme ji nikdy zlomit. Jsem fatalista a věřím, že určité mezníky vždycky potkáváme, ale je na nás, jakou cestou se vydáme. Čili správné volby, levá, pravá. Když půjdeme stále špatnými cestami, čili budeme špatně volit, tak stejně dojdeme tam, kam máme. Budeme třeba rozvedení, budeme mít 2 děti, jako já, budeme mít možná 14 zaměstnání, protože i já jsem dělala mnoho špatných voleb, ale tam záleží, jak to vnímáme. Nesmíme se vzdávat, protože to je základní věc v každém lidském osudu. Ať se děje cokoliv, musíme mít naději, musíme mít víru a nesmíme nic vzdávat předem.
Myslíte si, že když člověk dělá to rozhodnutí s čistým srdcem a jaksi z nějakého vnitřního přesvědčení, že tohle udělat chce, takže to je to rozhodnutí správné, že to nás může přesvědčit o tom, že ano, opravdu pojďme touhle cestou?
Určitě, protože intuice a rozum jdou proti sobě. To, co nás první napadne u jakéhokoliv rozhodnutí, to je intuice, 4. čakra a tam je vlastně pravda, tam je to naše já. A rozum, to je věc, která to jenom komplikuje.
No ale před chvílí jste říkala, že u lásky je trochu toho rozumu potřeba.
To určitě, ale to už potom patří k vývoji citu. Takže pochopitelně zamilujeme se, máme růžové brýle, jinak to ani nejde. Ale myslím si, že skutečně ty růžové brýle, když sundáme, tak bychom věci měli vidět tak, jak jsou a neměli bychom si namlouvat, že jsou jinak, protože v lásce všichni chceme být milováni. Všichni chceme, aby to bylo podle nás, aby to bylo krásné, nevidíme chyby. A to jsou potom ty maléry.
No, tak to jsme neskončili úplně optimisticky. Byť tedy máme takové 3. májové povídání tady dnes s vámi, tak pojďme tam dát nějakou naději na závěr. Může láska zvítězit nad lží a nenávistí, paní Brejchová?
Jednoznačně, já jsem Havlovka. Takže přátelé, věřte, láska vždycky zvítězí nad lží a nenávistí.
Děkujeme za to, že jste tady s námi dnes pobyla. Naším hostem byla Helena Vrábková, co by spisovatelka, Brejchová, co by ženská. Děkujeme za to, mějte se moc hezky, naslyšenou.
Děkuji moc za pozvání a krásné dny všem.